ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამოშიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. გაეროს გენერალური მდივანი კოფი ანანი დღეს ერახში წარგზავნილს ლაჰდარ ბრაჰიმის შეხვდება. ამერიკელ მეცნიერთა ჯგუფმა პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციას ბრალი დასდო სამეცნიერო გამოკვლევათა შედეგების დამახინჯებასა და მიჩმალვაში პოლიტიკური მოსაზრებებით. კვიპროსზე გაეროს ეგიდით გამართა კუნძულის გაერთიანების თაობაზე მოლაპარაკებების ახალი რაუნდი. საქართველოს გენერალური პროკურორის აზრით, ომეგას ოფისების ჩხრეკა კონკრეტულ კრიმინალთან იყო დაკავშირებული და არა თავისუფალი პრესის შეღუდვასთან. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გაეროს გენერალური მდივანი კოფი ანანი დღეს ერახში წარგზავნილს ლაჰდარ ბრაჰიმის შეხვდა. ისინი მოილაპარაკებენ იმაზე, შესაძლებელი იქნება თუ არა ერახში არჩევნების ჩატარება, მანამდე სანამ შეერთებული შტატების საოკუპაციო ჯარები ქვეყნის მართვას ერაყელებს გადააბარებენ. შეერთებულ შტატებს სურს, რომ ძალაუფლების გადაცემა 30 ივნისისთვის მოხდეს, მაგრამ ჯერაც სადავოა ფორმულა, რომლითაც უნდა მოხდეს ახალი მთავრობის შექმნა. ერაყის შიიტური უმრავლესობა მოითხოვს პირდაპირ არჩევნებს. შეერთებული შტატები კი აცხადებს, რომ 30 ივნისამდე შეუძლებელია ქვეყნის მასშტაბით არჩევნების მოწყობა. ამერიკელ მეცნიერთა ჯგუფმა პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციას ბრალი დასდო სამეცნიერო გამოკვლევათა შედეგების დამახინჯებასა და მიჩქმალვაში პოლიტიკური მოსაზრებებით. ღია წერილს 60 ადამიანმა მოაწერა ხელი. მათ შორის არის ნობელის 12 ლაურეატი. ავტორები კერძოდ იწმუნებიან, რომ შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია მანიპულირებას უკეთებდა სამეცნიერო მონაცემებს კლიმატის გლობალური ცვლილებების შესახებ და ცენზურას უწევდა მისთვის არასასურველ ანგარიშებს. თეთრი სახლი უარყოფს ამ ბრალდებებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა შეშფოთება გამოხატა სან-ფრანცისკოს ხელისუფლების მიერ ჰომოსექსუალური ქორწინებების რეგისტრაციის გამო. ოთხშაბათს თეთრ სახლში ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას ბუშმა განაცხადა.
I strongly believe that marriage should be defined as between a man and a woman. I am troubled by
მე მყარად ვარ დარწმუნებული, რომ ქორწინება ესა კავშირი ქალსა და მამაკაც შორის. მე მაშფოთებს ამ საკითხში ზოგიერთი მოსამართლის აქციელი. მე გულდასმით ვადევნებ თვალყურს იმას, რაც ხდება სან-ფრანცისკოში, სადაც ქორწინების მოწმობებს გასცემენ კანონის გვერდის, ავლიტო განაცხადა პრეზიდენტმა. ჰომოსექსუალური ქორწინებების ლეგალიზაცია შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო კამპანიის ერთ-ერთი თემაა. თებერვლის ბოლომდე ბელორუსიას ძველ ფასებში მიეწოდება რუსეთის გაზი. ამის შესახებ შეთანხმება იქნა მიღწეული კომპანია ბელტრანსგაზსა და რუსეთის დამოუკიდებელ მიმწოდებელს ტრანსნეფტს შორის. გუშინ კომპანია გაზპრომმა, რომელიც არის გაზსადენის მფლობელი, მთლიანად შეწყვიტა გაზის ტრანსპორტირება ბელორუსიის გავლით, ვინაიდან ბელორუსიის ტერიტორიაზე უნებართვოდ ხდებოდა გაზის მოხმარება. რუსეთი უარს ეუბნება ბელორუსიას შეთანხმების ძველი პირობებით გაგზელებაზე. მინსკი მოსკოვის პოზიციას შანტაჟს უწოდებს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, განმოგზავნებთ ახალი ამბების გამოშვებას. კვიპროსზე გაეროს ეგიდით გამართა კუნძულის გაერთიანების თაობაზე მოლაპარაკებების ახალი რაუნდი. ბერძნული და თურქული თემების ლიდერებმა თასოს პაპადოპულოსმა და რაუფ დენგთაშმა განიხილეს გაეროს გეგმა, რომელიც გაერთიანებულ კვიპროს 1 მაისიდან ევროპის კავშირში გაწევრიანების საშუალებას მისცემს. დღევანდელი შეხვედრის დეტალებს არ იტყობინებიან. შემდეგი რაუნდი ხვალისთვის არის დაგეგმილი. ბოლოს რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. გენერალური პროკურორი ირაკლი ოქრუაშვილი კატეგორიულად აცხადებს, რომ ომეგას ოფისების ჩხრეკა კონკრეტულ კრიმინალთანაა დაკავშირებული და თავისუფალი პრესის შეზღუდვასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. როგორც ხუთშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე ომეგას ოფისებთან ერთად ტელეკომპანია იბერიას ჩხრეკის ფაქტის კომენტირებისას განაცხადა ოქრუაშვილმა, ეს ქმედებები ემსახურებოდა მხოლოდ კრიმინალის აღმოჩენას და არა ტელეკომპანიის მაუწყებლობის ხელშეშლას. მისი თქმით, იბერიის ოფისში, რომც აღმოეჩინათ რაიმე, უკან არ დაიხევდნენ და ყველაფერს გააკეთებდნენ იმისთვის, რომ იბერიის ოფისიდანაც ამოეღოთ ის დოკუმენტაცია, რომელიც სასურველი შეიძლება ყოფილიყო გამოძიებისთვის. მაგრამ ეს მოხდებოდა ტელეკომპანიის საქმიანობის ხელშეშლის გარეშე, განაცხადა ოქრუაშვილმა. პარასკევს ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ვალტერ შვიმერის აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ვიზიტის პარალელურად გაერთიანებული ოპოზიცია ჩვენი აჭარა ბოლო 12 წლის მანძილზე პირველ მრავალათასიან მანიფესტაციას გამართავს ბათუმის ცენტრში პოლიტპატიმრების გათავისუფლებისა და აჭარაში სამართლიანი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით. ამის შესახებ სააგენტო პრაიმ ნიუს გაერთიანებული ოპოზიცია ჩვენი აჭარას ერთ-ერთმა ლიდერმა თამას დიასამიძემ განუცხადა. მან იმედი გამოთქვა, რომ აჭარის ავტონომიის მეთაურ ასლან აბაშიძის რეჟიმი სისულელეს არ ჩაიდენს და ძალას არ გამოიყენებს დემონსტრანტების წინააღმდეგ. დიასამიძის ინფორმაციით, ოპოზიციამ აჭარის ყველა რაიონში 20,000 პლაკატი გააკრა ლოზუნგით „წადი ასლან“. ახალი ამბების გამოშვება პრაღაში მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია თავის პროგრამას განაგრძობს. მთავარი თემა დღეს ფირმა ომეგას კომპანიებში პროკურატურის მიერ მოწყობილი ჩხრეკა. ვისაუბრებთ ასევე იმაზე, თუ რას აპირებს მაქტიკომის ხელმძღვანელი. როგორ ემზადება აჭარა ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრისთვის? ასეთია შემდეგი სიუჟეტის თემა. მოისმენთ ინტერვიუს საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობის და მისი პერსპექტივების.
ძველი ხელშეკრულებას უნდა ესმოდეს, რომ ამ თვალსაზრისით მათ დასავლეთი გაცილებით უფრო მკაცრად მოეკიდება და ამიტომ თუ თავიანთ თქმედებაში შევარნაძე სტანდარტი ექნება საზომ ერთეულად, რომ ეჩვენ ხომ მასზე უკეთ ვიქცევით. ეს არანაირად არ იქნება საკმარისი პირობა დასავლეთის გარდაჭერის მოსაპოვებლად.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში პროგრამას დღეს ოქროპირ ბუხაძე გაუძღობა. ხუთშაბათს დილის 10 საათზე პროკურატურის გამომძიებლებმა, რომლებსაც ხელს ჰქონდათ სასამართლოს სანქცია, ერთდროული ჩხრეკა ჩაატარეს ფირმა ომეგას ცენტრალურ ოფისსა და მის საკუთრებაში არსებულ ყველა კერძო კომპანიაში, რომელთა შორის დამოუკიდებელი ტელეკომპანია იბერიაც შედის. თბილისში საზოგადოებას კიდევ ერთხელ გაუჩნდა შეკითხვა, ხომ არ გვაქვს საქმე სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის მცდელობასთან. ტელევიზიის შენობაში ამ დროს ეძებდნენ ყალბი აქციზური მარკების საბეჭდ დანადგარებს. პროკურატურის მტკიცებით, ფირმა ომეგა მათ კონტრაბანდული სიგარეტის რეალიზებისთვის გამოიყენებდა. როგორც თბილისიდან ჩვენი იქაური თანამშრომელი კობა ლიკლიკაძე უწყება, ჩხრეკა უშედეგოდ დამთავრდა. ერთი საათით შეფერხდა დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის მუშაობა, რამაც საზოგადოების აღშფოთება გამოიწვია. მოუსმინეთ კობა ლიკლიკაძეს.
შავნი ღვიანმა სპეცსაზმელებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ომეგა ჯგუფის ცენტრალური და რეგიონული ოფისების ბლოკირება დილის 10 საათიდან დაიწყეს. შენობებში შესულმა გამომძიებლებმა კი ჩაატარეს ჩხრეკები და დალუქეს ფირმის ყველა ოფისი. გენერალური პროკურორის ირაკლი ოქრუაშვილის განცხადებით, გამომძიებელთა ამ მოქმედებას საფუძვლად დაედო მთაწმინდა კრწანისის სასამართლოს სანქცია, რომელიც ულიცენზიო სიგარეტის მოძიების მიზნით გაიცა.
ჯგუფის ცალკეული ფირმების მიერ ხდებოდა აჭარის ტერიტორიაზე დაუძლურწილად ფიქტიური აქტივების შესყიდვა და შემდგომში ისინი კრედიტს ისოდნენ ბიუჯეტში გადასახადების სახით და შემდგომში თავსარიდებდნენ ცენტრალურ ბიუჯეტში გადასახადების გადახდას და ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ დღეს დაიწყო გარკვეული აქტიური მოქმედებები ამ საქმესთან დაკავშირებით.
გენერალური პროკურორი ამტკიცებს, რომ გამომძიებლებმა ერთ-ერთ შენობაში ყალბი აქციზური მარკების საბეჭდი რამდენიმე დანადგარი იპოვეს. ომეგა ჯგუფის ხელმძღვანელი პარლამენტარი ზაზა ოქუაშვილი, რომლის მფლობელობაში შედის რამდენიმე მსხვილი შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება, მათ შორის პოლიგრაფიული ფირმა ომეგა თეგი, ლიტერატურული ჟურნალი ომეგა, ყოველკვირეული გაზეთი ახალი ეპოქა და ტელეკომპანია იბერია, პროკურატურის ამ ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს.
წარმოდგენა არა აქვს, როგორ კეთდება მარკა, როგორ კეთდება საქმე. წარმოდგენა არა, გრევაზეა მარტო. მანახოს. აბაყალბი აქვს უსურს მარკა, ჩემი არ დაბეშტილი, ჩემი ხალხის მე. გვანახოს, აბა. და გვანახოს.
ტელეკომპანია იბერიის ხელმძღვანელი ჟურნალისტი ლუბა ელიაშვილი, რომელსაც რევოლუციური ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს, ამტკიცებს, რომ 19 თებერვალს მოწყობილი სპეცოპერაციით ხელისუფლება მისთვის არახელსაყრელი დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის დახურვას ცდილობს.
ეს ხომ ყველასთვის გასაგებია, რომ არის კერძო ბიზნესთან ბრძოლა იმისთვის, რომ იმ კერძო ბიზნესს აღარ ქონდეს საშუალება ტელევიზია შეინახოს და დააფინანსოს.
პროკურატურის გამძიებლების მიერ ომეგა ჯგუფის ოფისებში ჩატარებულმა ჩხრეკამ ტელეკომპანია იბერიის მუშაობის ერთსაათიანი პარალიზება გამოიწვია, რასაც პასუხად ახალი ხელისუფლების საწინააღმდეგო პირველი მასშტაბური პროტესტი მოყვა. სასტუმრო მერიოტისა და ტელეკომპანიის წინ შეკრებილი ათასობით თბილისელი მოქალაქე ვარდების რევოლუციის გზით მოსულ ხელისუფლებას სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვაში ადანაშაულებს.
ეს არის თავისუფალი აზრის შეზღუდვა.
ეს მეფიქრო სული ტენდენცია ქვეყნისთვის ზოგადად, საზოგადოებისთვის ზოგადად და ეს ალბათ დემოკრატიამდე ვერ მიგვიყვანს ვერაფერი.
ომეგა ჯგუფისა და ტელეკომპანია იბერიის ირგვლივ ატეხილ აჟიოტარს საქართველოში ვიზიტით ყოფი ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ვალტერ შვიმერიც გამოეხმაურა.
მიუხედავად იმისა, რომ გენერალური პროკურატურის მიერ განხორციელებული ოპერაცია ომეგას ფინანსური პრობლემების გასარკვევად იყო მიმართული, ამან ხელი არ უნდა შეუშალოს ტელეკომპანია იბერიას მუშაობას.
იმავე პათოს ატარებდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას მიმართაც. ჟვანიას თქმით, ომეგასა და იბერიას საქმიანობა ერთმანეთისაგან უნდა გაიმიჯნოს.
ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებისთვისაც ეს არის ერთმნიშვნელოვანი პრინციპი, რომ არავინ არ უნდა შეაფერხოს არცერთი ტელეარხის ან გაზეთის მუშაობა, როგორ პოზიციასაც ისინი არ უნდა გამოხატონ.
პროკურატურის ქმედების შემდეგ ტელეკომპანია იბერია დაქსაქსული ოპოზიციის ციტადელად იქცა. მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები, ჟურნალისტ ლუბა ელიაშვილის საავტორო პროგრამა დიალოგში მწვავე განცხადებებს აკეთებდნენ. ახალი მემარჯვენეების წევრის პარლამენტარ ფიქრია ჩიხრაძის თქმით, საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთის ხელისუფლების წაბაძვით ხელი აღმართა სიტყვის თავისუფლებაზე.
მგონი შემთხვევითი არ არის, ჩვენი პრეზიდენტი ძალიან რომაკებს პუტინს და მისი მეთოდები რომ მოსწონს, როგორც ჩანს იმავე მეთოდებით აპირებს ამ ქვეყანაში მართვას.
ოთხშაბათ საღამოს ქართველ ჟურნალისტმა ერთმა ნაწილმა საპროტესტო მცველობა მოაწყო რუსთაველის გამზირზე და წითელი ვარდებით მორთული კუბო, რომელსაც თავისუფალი სიტყვა ეწერა, პრეზიდენტის კანცელარიის წინ დაასვენა. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ედუარდ ჟორნადის ოჯახს ყურადღება არასოდეს აკლდა. ადრე ქვეყნის პირველი პირის გარემოცვის საქმიანობით ძირითადად მხოლოდ საინფორმაციო საშუალებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები ინტერესდებოდნენ. ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციის შემდეგ ვითარება შეიცვალა. კომპანია მაქტიკომის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ედუარდ ჟორნადის სიძის გია ჯოხთაბერიძის მიმართ გენერალური პროკურატურის გამომძიებლები მზარდ ინტერესს იჩენენ. თვითონ ჯოხთაბერიძე ამტკიცებს, რომ პროკურატურაში მას მხოლოდ და მხოლოდ მოწმის სტატუსით იპარებენ. უფრო მეტს იმის შესახებ, თუ რას ედავება პროკურატურა ყოფილი პრეზიდენტის სიძეცა და აპირებს თუ არა მაქტიკომის ქართველი დამფუძნებელი საკუთარი წილის გაყიდვას, ჩვენი თბილისელი თანამშრომლის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
მოქმედი თუ ყოფილი მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელეების გახშირებული დაპატიმრებების ფონზე, რამდენიმე დღის წინ გენერალური პროკურატურის ალაყაფთან ედუარდ შევარდნაძის სიძისა და მაქტიკომის ერთ-ერთი დამფუძნებლის გიორგი ჯოხთაბერიძის გამოჩენამ ბუნებრივად დაბადა კითხვა: ხომ არ იჭერენ შევარდნაძის სიძეს? გენერალურ პროკურატურაში ამ კითხვაზე პასუხი არც დადებითი და არც უარყოფითი, როგორც ჩანს, ჯერ არ მომწიფებულა. ყოველ შემთხვევაში პრესამსახურში აცხადებენ.
გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, გენერალური პროკურატურა ჯოხთაბერიძის საქმესთან დაკავშირებით ჯერჯერობით კონკრეტულ საფრთხეს არ ამბობს.
თავად გიორგი ჯოხთაბერიძე ამბობს, რომ იგი პროკურატურაში მოწმის სახით იყო დაბარებული და საკმაოდ ზოგად კითხვებზე უწევდა პასუხის გაცემა.
შემოსულია ჩვენთან საგადასახადო ინსპექციაც და პროკურატურაც და მათი ექსპერტები იკვლევენ მაქტიკომს, მაგრამ დღეისათვის ჯერჯერობით არავითარი შენიშვნა ჩვენ დამი არ აქვს. წმინდა ტექნიკური ხასიათის შეკითხებია დაუშვათ, ვინ არის მაქტიკომი, ვინ არის დამფუძნებელი, ვინ არის ამერიკელი პარტნიორი და ასე შემდეგ. ამის იქით არ დასრულდა. ესეთი ზოგადი კითხვებია.
თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამ ეგრეთ წოდებულ ზოგადი ხასიათის კითხვებს საკმაოდ მტკივნეულად აღიქვამს მაქტიკომში გიორგი ჯოხთაბერძის პარტნიორი კომპანიის მეტრომედიის აღმასრულებელი დირექტორი მარკ ხაუფი, რომელიც ვერ ხვდება თუ რა უნდა ხელისუფლებას მისი ბიზნეს პარტნიორისაგან.
I think we try to answer that question ourselves. We're doing our best to provide the
ვეცადეთ გაგვეცა პასუხი ამ კითხვაზე. ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ პროკურატურამ ინფორმაცია მიიღოს. მე თვითონ შევხვდი გენერალურ პროკურორს და აუხსენი, თუ როგორ მუშაობს ჩვენი კომპანია. ალბათ ხელისუფლების წარმომადგენლები ცდილობენ დაძაბულობა შეიტანონ თავად კომუნიკაციების სფეროში.
What is going on inside of this industry and perhaps that's the motivation.
თავად გიორგი ჯოხთაბერძე აცხადებს, რომ სუფთა გამჭვირვალე ბიზნესს აწარმოებს და სახელმწიფო ორგანოებთან თანამშრომლების სურვილს გამოთქვამს. იგი ასევე ამტკიცებს, რომ შეხება არ აქვს საქართველოს ტელეკომის გაკუტრების საქმესთან. რაც შეეხება ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლასა და მაქთის 51%-იანი წილი შესაძლო გაყიდვას, ედუარდ შევარნაძის სიძე არც ამ ინფორმაციებს ადასტურებს.
რა არის ეკონომიკურად მაქთი კომი? ძალიან სერიოზულად და მყარფეხებზე დგას. ფუნდამენტი და ზედნაშენი ძალიან სერიოზულია ხარვაზების გარეშე.
თუმცა ვინიც ის, ვარდის სურნელით გაბრუებული ახალი ხელისუფლების ხელში მაქთი კომის ძლიერ ფეხებს, მყარ ფუნდამენტსა და ზედნაშენს სერიოზული გამოცდა ელის. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახალი ევროპა ყოველ სამშაბათს რადიო თავისუფლების ეთერში. სად არის ევროპის საზღვრები, სადამდე შეიძლება გაფართოვდეს ის? რას გამოიწვევს აღმოსავლეთისა და დასავლეთის შეერთება? სად არის საქართველოს ადგილი ახალ ევროპაში? ამ და ევროპისთვის მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზე ყოველკვირეულ პროგრამაში ახალი ევროპა. მაშასე, ახალი ევროპა ყოველ სამშაბათს რადიო თავისუფლების ეთერში.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დედაქალაქს ბათუმს ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ვალტერ შვიმერი 20 თებერვალს ეწვევა. მის დასახვედრად ოფიციალური ბათუმის გარდა სერიოზულად ემზადება ოპოზიციური გაერთიანება ჩვენი აჭარაც. ჩვენი აჭარა ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს ბათუმში მრავალათასიან მიტინგს დაახვედრებს და აჭარაში დემოკრატიული გარდაქმნებისთვის მხარდაჭერას თხოვს. მანიფესტაცია ბათუმის ერთ-ერთ სკვერში პარასკევს 12 საათზე დაიწყება. პარალელურად საპროტესტო აქციები ქედაში, ხულოსა და შუახევშიც მოეწყობა. ეს ღონისძიებები სამ ძირითად თემას მოიცავს. აჭარის მოსახლეობაში ასლან აბაშიძის ხელისუფლების მიერ იარაღის მასობრივად დარიგებას, 28 მარტის საპარლამენტო არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებას და აჭარიდან საგანძურის გატანის შემსწავლელ სამთავრობო კომისიაში ოპოზიციონერთა შეყვანას. შვიმერს აჭარა საპროტესტო მღელვარებით დახვდება. ამის თქმა უკვე შეიძლება. მაგრამ ცხადია ისიც, რომ ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ამ მღელვარების რადიკალურად განეიტრალებას ვერ შეძლებს. იგი ასლან აბაშიძის თბილისში ჩამოყვანას არ აპირებს. გთავაზობთ ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტს.
პრესასთან საუბარში ვალტერ შვიმერმა აღნიშნა, რომ მისი ბათუმში ჩასვლის მიზანი მედიატორის ფუნქციის შესრულება არ არის. ამას გარდა ასლან აბაშიძის თბილისში ჩამოყვანის პუნქტი არსად ფიგურირებს ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ვიზიტის სამუშაო პროგრამაში. პროგრამაში ცვლილებების შეტანა პრაქტიკულად შეუძლებელია იმ ფონზე, როცა ასლან აბაშიძე თბილისში ჩამოსვლის ნებას თავად არ ამშღავნებს. ავსტრიიდან დაბრუნების შემდეგ 18 თებერვალს მან განაცხადა, რომ თბილისში მანამდე არ ჩამოვა, ვიდრე ცენტრში არ გამოიძიებენ ყველა ტერორისტულ აქტს, რომელიც გასულ წლებში მის წინააღმდეგ იგეგმებოდა. როგორც დედაქალაქში აჭარის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი დეპუტატი ჰამლეტ ჯიპაშვილი შენიშნავს, ასლან აბაშიძის ეს განცხადება არნიშნავს იმას, რომ იგი ხელოვნურად არიდებს თავს დედაქალაქში სტუმრობას. დეპუტატი მიიჩნევს, რომ ამისათვის ჯერჯერობით არც კონკრეტული მიპატიჟება არსებობს და არც სერიოზული საქმიანი საბაბი.
თუ კი არ იქნება ვთქვათ რაღაც ისეთი საკითხი გადასაჭრელი, რომლის გადაჭრისათვის აუცილებელი ავტონომიის მეთაურის თბილისში ყოფნა, მე არ მგონია რომ ახლა თყუილა რატო უნდა მოხდეს მისი ჩამოს. არის რეგიონის ხელმძღვანელი, ავტონომიის მეთაური და აქ არ უნდა იყოს ესეთი არავითარი აჟიოტაჟი, ჩამოვა თუ არ ჩამოვა, ხო? საქმიანი ატმოსფეროდან გამომდინარე, რომელიც ალბათ იქნება მომავალში მრავალი ასეთი, თალბოთ ბატონი ასლანიც არ დააყოვნებს და ჩამოვა.
შედარებით განსხვავებულ პოზიციაზეა ასლან აბაშიძის პრესმდივანი თამარ გუდავა. იგი ადასტურებს, რომ აჭარის მეთაურის დედაქალაქში ჩამოსვლის ძირითადი დამაბრკოლებელი ფაქტორი მისი დაუცველობა და უსაფრთხოების არასაიმედობაა.
ყველა საქმე, რომელიც ვარდიას ლაისი დაუნდა წინა ხელისუფლებამ, უნდოდა ყოველ შემთხვევაში განეხორციელები და ყველა ტერაქტი, რომ დაიწყებს გენერალური პროკურატურა დღევანდელი, ჩვენი ნაქები გენერალური პროკურატურა, ხო იციებს ძალიან დიდი ენთუზიაზმით მუშაობს. აი ერთ საქმესაც რომ დაიწყოს ძიებას და მივავს ჩვენი რომდერე, მივიღებთ რაღაც შედეგს, აი მაშინ შეიძლება ისაუბროს ვინმე უსაფრთხოებაზე. დღეს მე მგონი ამაზე დაადრევია ლაპარაკი.
მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალური ხელისუფლება ასლან აბაშიძის ულტიმატუმს ტერაქტების გამოძიების თაობაზე ჯერ არ გამოხმაურებია, გენერალური პროკურატურა ასლან აბაშიძის უსაფრთხოების თემაზე უკვე ალაპარაკდა. გენერალური პროკურორის მოადგილე ვალერი ხაბურძანია ასლან აბაშიძეს სრულ დაცულობას პრეზიდენტის სახელით დაჰპირდა. ცენტრალური ხელისუფლების სიტყვიერ პირობას აჭარის მეთაური არასერიოზულად ეკიდება. ცენტრსა და რეგიონ შორის დაპირისპირება კი როგორც ჩანს ახალ ფაზაში გადადის. ამაზე მეტყველებს აჭარის ოპოზიციური გაერთიანების მიერ ასლან აბაშიძის რეჟიმის დასამხობად დაწყებული საპროტესტო აქციების განახლებაც ახალი ლოზუნგით „წადი ასლან“. 8 თებერვალს კი აჭარაში უკანასკნელი 12 წლის განმავლობაში ყველაზე გრანდიოზული საპროტესტო მანიფესტაცია იგეგმება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საქართველოში სტუმრად მყოფი ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ვალტერ შვიმერი ბათუმში გამგზავრებამდე თბილისში უკვე შეხვდა ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლებს, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს და ოპოზიციური პარტიის წევრებს. ოპოზიციური ძალების წარმომადგენლებთან ვალტერ შვიმერის შეხვედრა სასტუმრო მარიოცი შედგა. ამ შეხვედრის მიმდინარეობისას კი სასტუმროს წინ ტელეკომპანია იბერიის მფლობელების და მათი მხარდამჭერების საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა. იბერიის მფლობელების საფინანსო საქმიანობის შესამოწმებლად გენერალური პროკურატურის სპეცრაზმის ტელეკომპანიაში მისვლა აღმოჩნდა კიდევ ერთი მიზეზი საიმისოდ, რომ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს ევროსაბჭოს გენერალური მდივნისთვის ეთქვათ: საქართველოში სიტყვის თავისუფლება იზღუდებაო. რა ვითარებაში უწევს ვალტერ შვიმერს საქართველოში ყოფნა? ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
დემოკრატიის ლოზუნგებით ხელისუფლებაში მოსულ ძალას ანტიდემოკრატიულ ქმედებებს უკრიტიკებენ. ოპოზიციური ძალების წარმომადგენლები და ადამიანის უფლებების რიგი დამცველები საქართველოში ფიქრობენ, რომ ახალი ხელისუფლება დგამს ნაბიჯებს, რომლებიც ქვეყანას უკან ავტორიტარიზმისკენ მიაქანებს. ამ ნაბიჯებში იგულისხმება ბევრი რამ: უკვე გატარებული საკონსტიტუციო ცვლილებები, მზადება ისეთი არჩევნებისთვის, რომელსაც დიდი შანსია ერთპარტიული პარლამენტი მოყვას, პრეზიდენტის მოწოდებები, რომლებიც ხშირად წარმოადგენს ძალის მიერ მოწოდებებს, ხშირად შეიცავს სიტყვებს „გავანადგურებთ“, „მოუსპოთ“ და ასე შემდეგ. ნიღბიანი და ავტომატიანი სპეცრაზმელების გამოყენებით მიმდინარე ანტიკორუფციული ღონისძიებები, რომლებიც ბევრის აზრით საჩვენებელი ღონისძიებების ხასიათს ატარებს. ყველაზე მაღალ რეიტინგული სატელევიზიო ტელედებატების შეჩერება, ერთ-ერთი ბიზნეს ჯგუფის ფინანსური საქმიანობის შესწავლის მიზნით დამოუკიდებელ ტელეკომპანია იბერიაში გენერალური პროკურატურის სპეცრაზმის შეჭრა და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ვალტერ შვიმერმა 19 თებერვალს ინფორმაცია ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების გამოისმინა. მათთან შეხვედრა კი მან გახსნა განცხადებით: დღევანდელი ოპოზიცია ხოლ შესაძლოა ხელისუფლება აღმოჩნდეს. კარგი იქნება, თუ დღევანდელი ხელისუფლება ამას გაითვალისწინებს და არ მოახდენს ოპოზიციონერთა უფლებების იგნორირებას. თუ ასე მოხდება, მომავალში ანალოგური სიტუაცია მათ შესაძლოა თავის თავზე გამოსცადონ. დღევანდელი ხელისუფლების ოპოზიციონერები შეეცადნენ ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანი დაერწმუნებინათ, რომ მათი უფლებები იზღუდება. აი რა ზეესაუბრა ვალტერ შვიმერს ჯონდი ბაღათურია. ის ამჟამად ლეიბორისტულ პარტიას წარმოადგენს.
წნეხის შესახებ, რა წნეხი ჩვენს მიმართ ხორციელდება და რა ვიცი, ადამიანებს უბრალოდ ეშინიათ უკვე ჩვენთან ურთიერთობა, იმის გამო რომ არ გაუგონდრო ჩვენთან ოფისში იყო მოსული და რაიმე ურთიერთობა შავანატელოსთან არ რომელიმე სხვა ლიდერთან, რომ შემდგომში მე იმას ან სამსახურში არ მიაკითხონ, ან სახლში არ შეუვარდნენ ნიღბიანები და მასკიანები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ განუმარტეთ როგორი საარჩევნო კოდექსი მუშაობს დღეს, ეს არის უკაუარესებელი კოდექსი, უბრალოდ გაკვირვებული დარჩა ადამიანი, განუმარტე როგორი საკონსტიტუციო ცვლილებები და გამგებლების დანიშნვაზე გადავიდა ხელისუფლება.
Ვალტერ შვიმერთან შეხვედრისას ხელისუფლების მიმართ მკვეთრად კრიტიკული იყო დეპუტატი ირაკლი ბათიაშვილიც. ეროსაბჭოს გენერალურ მდივანთან ოპოზიციური ძალების წარმომადგენლების შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. შეხვედრის შემდეგ ირაკლი ბათიაშვილმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რა საკითხებზე შეეცადა ვალტერ შვიმერის ყურადღების მიპყრობას.
მე ვთქვი, ჩემი მხრიდან რაც სათქმელი იყო, პირველ ორი ფაზე გავუსვი, რომ მე მიმაჩი, რომ დღევანდელი ხელისუფლება თავის მოქმედების მიხედვით, თავის სულის კვეთების მიხედვით ჩანს, რომ არის ყველაზე ანტიდემოკრატიული, რაც კი მანამდე ყოფილა, თუ არ ჩავთვლით ადრინდელ კომუნისტურ ტოტალიტარულ რეჟიმებს, რომელსაც ყველა ერთად ვებრძოდით, და ის ფაქტი, დღევანდელი ფაქტიც, რაც მათ გააკეთეს, ყველაფერი ამაზე მეტყველებს. საზოგადოება შენს გამოიწვევს უმწავეს რეაქციას.
ირაკლი ბათიაშვილის მიერ ნახსენებ დღევანდელ ფაქტში ტელეკომპანია იბერიაში გენერალური პროკურატურის სპეცრაზმის მისვლა იგულისხმებოდა. ამ ტელეკომპანიის მფლობელი ბიზნესჯგუფის საფინანსო საქმიანობის შესწავლის მიზნით იბერიაში შეერაღებული სპეცრაზმელების მისვლას შვიმერთან შეხვედრისას ოპოზიციონერებმა დიდი დრო დაუთმეს. თუმცა საუბარი სხვა საკითხებსაც შეეხო, პირველ რიგში კი საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადებას. მაღალი საარჩევნო ბარიერი და საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების მოქმედი წესი ქმნის დიდ შანსს მომავალი პარლამენტი ერთპარტიული იყოს. ამ პრობლემასთან დაკავშირებით ვალტერ შვიმერმა ხელისუფლების წარმომადგენლებს შენიშვნები ოპოზიციურ ძალებთან შეხვედრამდე მისცა. მოგვიანებით კი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს შეპირდა, რომ ევროსაბჭო მაქსიმალურად შეეცდება განახორციელოს ხელისუფლებაზე ზეწოლა სამართლიანი არჩევნების მისაღწევად. თბილისში გამართული შეხვედრების შემდეგ ვალტერ შვიმერი შეხვედრებს აჭარაში, ბათუმში გამართავს. სოფლიოში სახალგანთქმული ვარდების რევოლუციის ქვეყანაში ისაცნობა ვითარებას, რომელშიც ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯისთვის არც თუ სახარბიელო არჩევნები მზადდება. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საქართველოს ყოფილ ხელისუფლებას მაშინდელი ოპოზიცია ადამიანის უფლებების არასაკმარის პატივისცემაში ედავებოდა. ნოემბრის მოვლენების შემდეგ საზოგადოებაში მოლოდინი გამოჩნდა, რომ ახალი ხელისუფლება უფრო პრინციპული აღმოჩნდებოდა სიტყვის რწმენის თავისუფლების თუ პოლიტიკური უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. ხომ არ ემუქრება საფრთხე სიტყვის თავისუფლებას? რამდენად გარანტირებულია პოლიტიკური უფლებები ახლანდელ საქართველოში? აი ეს შეკითხვები დაუსვა იურის დავით უსუფაშვილს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში თამარ ჩიქოვანმა.
დავით, ამ ბოლო ხანებში საკმაოდ გახშირდა საუბრები, რომ ადამიანის უფლებებს გარკვეული საფრთხეები შეექმნა. თქვენი დაკვირვებით, რამდენად საფუძვლიანია ეს შეშფოთება?
პირველ რიგში თვლი, რომ შეშფოთება საფუძვლიანია. მეორე რიგში ხაზს გაუსვამ იმას, რომ დღევანდელ სიტუაციას როცა ვაფასებთ გაცილებით მეტი მოლოდინის პირობებში. ანუ მე არ მაქვს არანაირი საფუძველი თქვა, რომ ადამიანის უფლებები ირღვევა იმაზე მეტად, ვიდრე ირღვეოდა 6 წლის წინ, მე მგონი პირიქით, მაგრამ ამასობაში იყო სულაც სხვა მოლოდინები და სტანდარტები ძველ ხელისუფლებასთან მიმართებაში და ბევრი რამ ის, რაც მათი მხრიდან გვეჩვენებოდა ჩვეულებრივ ამბად, დღევანდელ ხელისუფლებას არ პატიობს და მე მგონი სავსებით სამართლიანად. ვინაიდან სწორედ იმითი ვიყავით ძირითადად უკმაყოფილო, რომ ხელისუფლება არ გძნობდა თავს ადამიანის უფლებებით შეზღუდულად. ანუ ადამიანის უფლებებს არ აყენებდა თავის პოლიტიკურ მიზნებზე და ამოცანებზე უფრო მაღალ ღირებულებად და კატეგორიად. ასე რომ დღევანდელი ხელისუფლებიდან მოველით გაცილებით მეტ პატივისცემას ამ ღირებულებების. ამასობაში არის შემთხვევები, ფაქტები, ტენდენციაც, რომ გარკვეული კატეგორიის ადამიანთა მიმართ, ანუ ადამიანები, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან კორუფციაში და ქმეჭვმიტანილი სხვა რო არა მხოლოდ იურიდიული დატვირთვით, არამედ საზოგადოებრივი თვალსაზრისით, ამ ადამიანების რაღაც დასჯის და მხილების სურვილი ხშირად აჭარბებს იმ მეორე მხრივ იმ ამოცანას, რომ მათი უფლებებიც უნდა იქნეს დაცული ისე, როგორც ნებისმიერ სხვა ადამიანის.
დავითი, ცოტა ჩვენი ხელისუფლება რაღაც უცნაურად იქცევა რა მაგხადულობაში. ბატონი შვიმერი შეხვდა გენერალურ პროკურორს და კორუფციასთან ბრძოლის აუცილებლობასთან ერთად ესაუბრა, რომ ზუსტად აი ამ კატეგორიის ადამიანების, ვიზეც თქვენ საუბრობთ, რომლებიც ეჭვმიტანილად ითვლებიან საზოგადოების მიერ, უნდა იყოს დაცული უდანაშაულობის პრეზუმცია. ერთი დღე არ იყო გასული, რომ მოხდა ის, რაც დღეს მოხდა, როდესაც ტელეკომპანია იბერიის ჟურნალისტებს არ უშვებდნენ, ასე ვთქვათ, შენობაში. წინა ხელისუფლებას გარკვეულწილად რიდი ჰქონდა დასავლეთის აზრის, რას იფიქრებდა დასავლეთი მასზე. დღევანდელ ხელისუფლებას ეს დიდად აღარ ადარდებს?
არა, მგონია რომ თლად ასე იყოს საქმე. წინა ხელისუფლება ძალზე ჭკვიანურად მანევრირებდა ამ დეკლარირებულ პრინციპებსა და შემდეგ ქმედებებს შორის და სხვა დასავლეთის აზრი ასე შინაარსობრივად გათვალისწინებული პრაქტიკულად არ ყოფილა. დღევანდელი ხელისუფლებისთვის დასავლეთის აზრი ჩემი აზრით ნიშნავს იმაზე მეც, ვიდრე ძველი ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ დასავლეთი ისევ და ისევ ჩემს ვერ ადრენ ახსენები არგუმენტების გამო იყო უფრო მიმტევებელი პრეზიდენტ შევარნაძის მიმართ, ვინაიდან ეს მონდათ რომ საქმე ქონდათ ვთქვათ კომუნისტური წარსულის ლიდერთან, რომლის ვთქვათ მენტალური გათავისუფლება კომუნისტური იდეალებისგან შეუძლებელი იყო და ვთქვათ უფრო შეიძლება ნაკლებ მომთხოვნი იყვნენ. დღევანდელ ხელისუფლებას უნდა ესმოდეს, რომ ამ თვალსაზრისით მათ დასავლეთი გაცილებით უფრო მკაცრად მოეკიდება. და ამიტომ თუ თავიანთ თქმედებაში შევარნაძის სტანდარტი ექნება საზომერთეულად, რომ აი ჩვენ ხომ მასზე უკეთ ვიქცევით, ეს არანაირად არ იქნება საკმარისი პირობა დასავლეთის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად. სტანდარტი ის უნდა იყოს დასავლეთი და ევროპა და ის სამყარო, რომლისგანაც მივილტვით, თავად ის სამყარო რა სტანდარტებით ცხოვრობს. და ამ სტანდარტებში ერთ-ერთი არის სწორედ მსგავს სიტუაციებში გაცილებით მეტი პატივისცემა ჟურნალისტებისადმი, მასმედიისადმი, ასევე სხვა საზოგადოებრივ ინსტიტუტებისადმი, რომლებიც დამნაშავეობასთან ბრძოლას არ უნდა გადავაყოლოთ. ანუ მე მოვისმინე, რომ გაცხადდა, რომ თითქოს ჩვენ არ ვიცოდით, რომ აქ ტელევიზიაც იყო ამ ტერიტორიაზეო. ეს უდიდესი სირცხვილი მაშინ იმ ხალხის, ვინც ეს ოპერაცია დაგეგმა, რომ არ იციან სად მდებარეობს ტელეკომპანია იბერია, ნებისმიერი სხვა ტელეკომპანია. მეორე, თქვათ, დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონება ან დანაშაულის იარაღი შეიძლება ინახებოდეს მასმედიის დაწესებულებაშიც, ეკლესიაშიც, ავადმყოფოშიც, არ ვიცი, ნებისმიერ ადგილზე, და სამართალდამცავ ორგანოებმა რა თქმა უნდა უნდა მიიღონ ზომები ამის გადასამოწმებლად. მაგრამ ამას უნდა ქონდეს სხვა გარკვეული გააზრებული ქმედების ფორმა მაინც. თქვათ, თუ მივიდა ინფორმაცია, რომ თქვათ თბილისის სინაგოგაში ინახება რაღაც იარაღი, სპეცნაზი შეიჭრება იქ, როდესაც იქ მიმდინარეობს რაღაც რელიგიური რიტუალი. ალბათ არა, ანუ მიიღებს რაღაც სხვა ზომებს, რომ ამ ქმედებას არ მოყვეს რაღაც სხვა უფრო სერიოზული გართულება, თქვათ რელიგიურ ნიადაგზე რაღაც შუღლის და დაპირისპირების წარმოშობა. მე მგონი დაახლოებით ასე უნდა ფიქრობდნენ, როდესაც მასმედიის დაწესებულებას ეხებიან. ანუ მათ შეეძლოთ ძალზე ცივილიზებულად მოეხდინათ ეს ოპერაცია და თუ ჰქონდათ ეჭვი, რომ კომპანია ომეგას რაღაც თქვა ჩაუბნელი საქმეების კვალი აი იმ კონკრეტულ შენობაშიც შეიძლება იქნეს მიკვლეული, ამის ნახვა და მოძიება და თქვა გაკეთება შესაძლებელი იყო აი ამ აურზაურის გამოწვევის გარეშე. მithumetes იმ შემთხვევაში, როდესაც ტელეკომპანია იბერია ვინმეს მოწონს იგი თუ არ მოწონს, ვინმე უყურებს თუ არ უყურებს, დღეისათვის წარმოდგენილია როგორც ერთ-ერთი ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად ოპოზიციურად განწყობილი ტელეკომპანია. შესაბამისად, ესეც გასათვალისწინებელია, რომ აი ტელეშოუების დახურვის არ იყოს იმ დროს, როდესაც მათი დახურვა თუნდაც ტექნიკური მიზეზით იყო ყველაზე უფრო არასწორად შერჩეული დრო. ამ შემთხვევაშიც ტელეკომპანია იბერია არის შერჩეული ყველაზე უფრო არასწორად, თუ ხელისუფლებას არ უნდა აი ამ დაპირისპირების და მითქმამოთქმის და ჯორების გაგრძელება. ასე რომ აქ საქმე გვაქვს ან დაუფიქრებლობასთან, რაღაც ვთქვათ, გაუაზრებლობასთან ქმედებების, ან რაღაც სხვასთან, რომელიც მე არ ამგონია, რომ ასე იყოს საქმე. ანუ მიზანმიმართულად ვერ ჩოდეთ მედიას, მაგრამ ახლა თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდებოდა, ხვალ ვთქვათ, რადიო თავისუფლების ოფისში შემოვარდება სპეცნაზი, იმიტომ რომ ვთქვათ, რომელიმე თქვენმა თანამშრომელმა ვთქვათ, ავტოავარია მოახდინა და მისი დაპატიმრებისთვის აქ 30 ნიღბიანი კაცი შემოიჭრება, ახლა ამას უკვე ვეღარ დავარქვენთ თანამშრომელთან ბრძოლას.
ან მოდით მაინც რადიო თავისუფლების თანამშრომლებს ეგეთ ბეცნუ უსურვებთ.
თამარჩი ქოვანი იურისტ დავით უსუფაშვილს ესაუბრება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ბატონმა შვიმერმა გამოთქვა, ასე ვთქვათ, თავისი გულის ტკივილი, რომ ვერ დაინახა საქართველოს ხელისუფლების სურვილი მოხდეს საარჩევნო პროცენტის დაწევა. მას იმედი ჰქონდა, რომ 7% 5-მდე ან 4-მდეც კი დაიწეოდა და გამოთქვასთი ვარაუდი, რომ ალბათ ერთ პარტიულ პარლამენტს მივიღებთ. თუმდაც ეს ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რომ არ დასწიოს პროცენტი, ეს რამდენად გააზრებული გადაწყვეტილებაა, თუ ისევ და ისევ რაღაც კერძო პარტიული ინტერესებით მიღებული გადაწყვეტილებაა?
ჩემი აზრით ეს არის მორიგი სერიოზული შეცდომა. ხელისუფლებას შეეძლო, თქვათ, თავისი თუ პოლიტიკურად მიზანი ასეთი იყო, რომ ეს ბარიერი არ უნდა დაიწიოს და კონკურენცია უფრო მძაფრი უნდა იყოს და ასე შემდეგ, Ну, машин შეიძლება მოეშველებინა ეს არგუმენტი, რომ კონსტიტუციის შეცვლა ასეთი მარტივი საქმე არ არის, მას ასე მარტივად არ უნდა ვახლოთ ხელი.
ძინა პირიქით აღარ დავამტკიცებ, რომ ძალიან ადვილია.
როდესაც კონსტიტუციის ცვლილება სხვა საკითხებში თურმე ასე სწრაფად და ასე შესაძლებელია, მაშინ მე მგონი არ დარჩა არც ერთი არგუმენტი, იმიტომ რომ კიდევ ამ პოლიტიკური არგუმენტი იმისა, რატო არ დაწეული ყოველ სხვარი, მე არ მომისმენია. აი სამართლებრივი არგუმენტი, რომ კონსტიტუციის შეცვლა რთულია, მე ამას მივიღებ, იმიტომ რომ მართლა პატივს კონსტიტუციას და არ მინდა რომ ყოველთვე იცვლებოდეს, მაგრამ იმ ფონზე რაც დაემართა კონსტიტუციას, სამართლებრივი არგუმენტიც აღარ არის. ეს რომ მე მართლა არ მესმისეს, თუმცა მინდა, არ ვიცი, გავაფრთხილო ხელისუფლება, რომ ამ გზით მონოლითურ პარლამენტს მაინც ვერ მიიღებენ. ანუ პარლამენტში სხვა ოპოზიციური ჯგუფების არარსებობა გარდაულად გამოიწვევს თავად დღევანდელი სახელმწიფო კოალიციის შიგნით პრობლემების გაჩენას. ეს არის ბუნებრივი ამბავი. ამას ვერანაირი პარტიული დისციპლინა ვერ დაუდგება წინ. Ну, აი ასლან აბაშიძე მოახერხა თითქოს, ხო? რაღაც ერთპარტიული პარლამენტი, მაგრამ ისიც კი მიხვდა, რომ ოპოზიცია საჭირო იყო და იქ არის ფრაქცია ალტერნატივა თუ არ ვცდები, რომელიც ოპოზიციის როლს თამაშობს. ესე რომ ეს არის ბუნებრივი პროცესი და ეს უფრო ჩემი აზრით, თუ პარლამენტში მხოლოდ ერთი პარტია გავიდა მარტის არჩევნების შემდეგ, ეს უფრო მეტ საფრთხეს უქმნის ხელისუფლების ერთიანობას და მონოლითურობას, ვიდრე ის, რომ თქვა 5%-იანი ბარიერის შემთხვევაში კიდევ ორი ან რა ვიცი სამი ძალა შესულიყო ოცირო წარმოადგენლობით.
და ბოლო კითხვა, იცით, ასეთი პროგნოზიც გაისმის ბოლო ხანებში, რომ საქართველოსში ასე ვთქვათ იგივე სისტემის დანერგვის მცდელობა, რაც რუსეთში წარმატებით განხორციელდა, მე გულისხმობ მართული დემოკრატიის ჩამოყალიბებას. რამდენად შესაძლებლად მიგაჩნიათ, რომ საქართველოს გაემეორებს რუსეთის ეს ცუდი გამოცდილება?
აა, ეს შეუძლებელია. პარალელები ბუნებრივად ივლება ხოლმე, ხოლმეც გამექცევა ხოლმე სიტყვა და ვიტყვირო, ჩვენი კონსტიტუცია რუსულს გავს, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ რუსული მოდელი ცხოვრების ან პოლიტიკის ინსტალაცია საქართველოში განმეორდება. Ну, პარალელები რა თქმა უნდა არსებობს ბევრი თვალსაზრისით, მაგრამ არ ამგონია საქართველოში ეს შესაძლებელი იყოს. მე ვთვლი, რომ სახელმწიფო წრეები, დღევანდელი სახელმწიფო წრეები ჯერ კიდევ იმყოფებიან გარკვეულ რევოლუციურ თუ პოსტრევოლუციურ ტალღაზე, რომელიც ასევე ბუნებრივია და შეიძლება ამ პროცესებში მონაწილე მოქალაქის დონეზე ამ ემოციურმა ფონმა გაიარა, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც ამ ემოციური ფონიდან ძალაუფლების მასში აღმოჩნდნენ, ასე ვთქვათ, ეპიცენტრში და აღიჭურნენ ამ სახელმწიფო უფლებებით, მათთვის ეს ემოციური ფონი ჯერ გასული არ არის. ამიტომ მე მესმის, რომ უნდათ რომ ძალიან სწრაფად რაღაცეები გაკეთდეს, რაღაცეები მოგვარდეს. მე ვთვლი, რომ ეს არჩევნები, მარტის არჩევნები იქნება ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, გადამწყვეტი ფაქტორი და განმაპირობებელი იმისა, თუ რა გზით წავა ქვეყანა და მის ხელისუფლება. და გულისხმობა არა მხოლოდ არჩევნების ობიექტურად ჩატარების აუცილებლობას, რაც რა თქმა უნდა აუცილებელი წინაპირობა, არამედ თავად საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ხელისუფლების ქმედებებს. ანუ დღეს კიდევ რაღაც ვთქვათ, არის ასეთი თემები, აჭარასთან მოუგვარებელია რაღაც პრობლემები, მთავრობა დავაკომპლექტეთ ახლა საარჩევნო ციებცხელება, მაგრამ 10 აპრილისთვის ეს ყველაფერი იქნება უკან მოტოვებული. და თუ მას შემდეგაც გავიგებთ იმას, რომ შენობაში რაღაცას ვეძებდით, არ ვიცოდით რომ იქ იყო, ვთქვათ, გაზეთი რეზონანსში მოთავსებული ან ალია, და ამიტომ შემთხვევით ეს მოგვივიდა, ну амас უკვე არანაირი გამართლება არ ექნება ყოველშვაში ჩემი თვალსაზრისით.
ძალიან დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის დღევანდელი სტუმარი იყო იურისტი დავით უსუფაშვილი, რომელსაც თამარ ჩიქოვანი ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პარასკევობით შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომლის ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი თბილისელი თანამშრომლები და მეათე სტუდიის ქართველი და უცხოელი სტუმრები გესაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00 ნახევარზე, ორ შაბათს საღამოს 9:00 ნახევარსა და 12:00 ნახევარზე და სამშაბათს დილის 10:00 ნახევარზე. მომავალ შეხვედრამდე მეათე სტუდიის ეთერში.
საქართველოში ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის ვალტერ შვიმერის ვიზიტისას გამოითქვა ასეთი პოზიცია, რომ ევროსაბჭო მიესალმებოდა თუ საქართველოს პარლამენტში ოპოზიციურ პარტიათა ფართე სპექტრი იქნებოდა წარმოდგენილი. ვალტერ შვიმერმა ღიად განაცხადა, რომ წრილ პოლიტიკურ ძალებს არ აქვთ შანსი თუნდაც 4%-იანი ბარიერი გადალახონ და ამიტომ ასეთი ჯგუფები ერთიან საარჩევნო სიაში უნდა გაერთიანდნენ. ჯერჯერობით ამ ნაბიჯის გადადგმა სულ 5-მდე პარტიამ შეძლო. სხვები ჯერაც კონსულტაციებით არიან დაკავებული, მიუხედავად იმისა, რომ 19 თებერვალს 18 საათზე ბლოკების რეგისტრაციის პროცედურა უნდა დასრულებულიყო. კახა მჭედლიძე, გაგარკვევთ რა ხდება ამ ხრივ.
ჯერჯერობით ვალტერ შვიმერის რეკომენდაციების გათვალისწინება რამდენიმე ოპოზიციურმა პარტიამ და სახელისუფლებო ძალამ შეძლო. წინა საარჩევნო ვადებით შეზღუდულმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და ბურჯანაძე დემოკრატებმა ერთიანი პარტიის შექმნა ვერ მოასწრეს და ბლოკის შექმნაც ვერაფრით გადაწყვიტეს. მათი არჩევნებში ერთად მონაწილეობის საკითხი მარტივად მოგვარდა. ბურჯანაძე დემოკრატების გადაწყვეტილებით გაერთიანებული დემოკრატების პოლიტიკურმა პარტიამ ლიკვიდაცია გამოაცხადა და ნაციონალური მოძრაობის პარტია შეუერთდა. ასეთი რადიკალური ნაბიჯები ვერ გადადგეს ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა, რომელთა ნაწილს ბლოკებად გაერთიანებაც კი უჭირთ. მემარცხენე ძალების გაერთიანების პრობლემებზე 18 თებერვალს გესაუბრეთ. დღემდე ვერაფრით ხერხდებოდა მემარჯვენე ძალების მრეწველებისა და ახლების ერთ ბლოკად შეკვრაც. არადა არც ერთ მათგანს ექსპერტების შეფასებით 7%-იანი ბარიერის გადალახვის არავითარი შანსი არ გააჩნიათ. სწორედ მრეწველთა ინიციატივით შევიდა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ბლოკების რეგისტრაციის ვადის გადაწევის პროექტი. მე ამ ნაბიჯის კომენტირება მრეწველთა ერთ-ერთ ლიდერს სურობ ტყემალაძეს ვთხოვე.
ეს ემსახურებოდა მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ყველა ვისაც ვერ მოასწრო დაუშვათ ბლოკის გაკეთების საშუალება, გააკეთონ ბლოკი და ბოლომდე მიიყვანონ თავიანთი კონსულტაციები, თუმცა ამ მხრივ ჩვენ დამთავრებული გვაქვს და უკვე ჩააბარეს ჩვენება ჩვენი ბლოკის რეგისტრაცია და ჩვენ დაახალმა მოაჯენებამ შექმნით ბლოკი, რომლებიც მიიღებს არჩევნებში ერთიანი სიით მონაწილეობას. რა თქმა უნდა, პირველი იქნება თოფაძე და შემდეგ მიყვებიან ახლები, მრეწველები, ახლები, მრეწველები.
მიუხედავად იმისა, რომ მრეწველებისა და ახლების გაერთიანებამ სახელწოდებით მემარჯვენე ოპოზიცია მრეწველები და ახლები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაცია მოასწრო, კომისიამ მაინც დააკმაყოფილა პარტიათა მოთხოვნა და ბლოკების რეგისტრაციის ვადა 2 დღით გაახანგრძლივა. დღეისათვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ბლოკად გაერთიანების განცხადება შეტანილი აქვს ეროვნულ დემოკრატებსა და ტრადიციონალისტებს. ამ ბლოკის სიას სათავეში აკაკი ასათიანი ჩაუდგება. გაერთიანება გადაწყვიტეს მონარქისტულ კონსერვატიულმა და კონსერვატიულმა პარტიებმა. ასევე არჩევნებზე ერთიანი სიით წარდგებიან ჰელსინკისა და საქართველოს ღვთისმშვილთა კავშირები. უკვე გაერთიანებული პარტიები ოპტიმისტურად არიან განწყობილი არჩევნების შედეგების მიმართ და აცხადებენ, რომ პარლამენტში მოხვედრის გზაზე 7%-იანი ბარიერი მათ ხელს ვერ შეუშლის. ედპ ტრადიციონალისტები ამ მომრჩეველთა ხმების 10-15%, ხოლო მრეწველები ახლები 10-12%-ს ვარაუდობენ. მართველი პოლიტიკური ძალა კი ვალტერ შვიმერის რეკომენდაციის 7%-იანი ბარიერის 4-5%-ამდე შემცირების მიუღებლობას სულ სხვაგვარად დასაბუთებს. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის აზრით, მთელი ოპოზიციაც რომ გაერთიანდეს, ის ამომრჩეველთა 3%-ზე მეც ვერ მოიპოვებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შემდგომი სამი მასალა საერთაშორისო პოლიტიკას ეძღვნება. ჯერ ამერიკის შეერთებულ შტატებში წინა საარჩევნო ვითარებაზე გესაუბრებით. შემდეგ ამბობთ იმას, თუ როგორ ფიქრობს გაერო ერაყის მომავლის განსაზღვრაში უფრო აქტიურად ჩაერთოს. და ბოლოს, იუგოსლავიის ყოფილი პრეზიდენტის სლობოდან მილოშევიჩის გაჭიანურებულ სასამართლო პროცესზე ვილაპარაკებთ. პროგრამის ბოლოს ყოველკვირეულ უხილავ ფარდას შემოგთავაზებთ. რაღაში გადაცემას ოქროპი რუხაძე უძღვება. შეერთებული შტატების ვერმონტის შტატის ყოფილმა გუბერნატორმა ჰავარდ დინმა გადაწყვიტა შეწყვიტოს პაექრობა თავის თანაპარტიელ დემოკრატებთან, რომლებსაც ჯორჯ ბუშთან სურთ დაპირისპირება 4 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში. განცხადება ამის შესახებ დინმა 4 შაბათს გააკეთა პირველადი არჩევნების დამთავრებისას უინკონსინის შტატში, სადაც მან, ისევე როგორც მანამდე 16 შტატში, გამარცხება განიცადა. ანდრო ელს მოუსმინეთ.
დემოკრატიული პარტიიდან პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელების ყველაზე რეალური პრეტენდენტები სენატორები. მასაჩუსეტსელი ჯონ კერი და ჩრდილოეთ კაროლინელი ჯონ ედვარდსი არიან. ჰავარდ დინმა განაცხადა, რომ არაპირებს წინასაარჩევნო კამპანიის გაგრძელებას დამოუკიდებელი კანდიდატის სტატუსით და რომ 4 ნოემბრის არჩევნებში დემოკრატიული პარტიის რჩეულს მისცემს ხმას.
I will not run as an independent or third party candidate. არგოპირებ
დამოუკიდებელი ან მესამე პარტიის სტატუსით განვაგრძო კამპანია და მოუწოდებ ჩემს მომხრეებს არ აღქმენ ცდუნებას და მხოლოდ დემოკრატების კანდიდატს მისცემ ხმა. მთავარი ისაა, ჯორჯ ბუში დავამარცხოთ ნოემბერში, რადაც
არა.
უისკონსინის შტატში სამშაბათს გამართულ პირველად არჩევნებში სენატორი ჯონ კერი გამოვიდა გამარჯვებული. მეორე ადგილი სენატორ ჯონ ედვარდს ხვდა წილად. მისი კანდიდატურის მხარდაჭერისთვის ჯონ კერიმ მადლობა გადაუხადა უისკონსინელ ამორჩევლებს.
უისკონსინის შტატის ზევიზი წინსვლა და მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ბიძგი მიეცით დიდებულ საქმესა და ამ კამპანიას დღეს ამ შესანიშნავ შტატში. უღრმეს მადლობას გიხდით.
დღეისათვის გამართულ 17 პრაიმერიში, ანუ როგორც ამერიკელები უწოდებენ ცალკეულ შტატებში მიმდინარე პირვანდელ არჩევნებს, ჯონ კერიმ 15-ში გამოიმარჯვა. დემოკრატიული პარტიის რჩეულის გამოსავლენად კიდევ 10 პრაიმერი გამოიმართება, მათ შორის 2 მარტს ნიუ-იორკსა და კალიფორნიაში. გამარჯვებული ჯორჯ ბუშს დაუპირისპირდება ნოემბრის არჩევნებში. ჰავარდ დინმა წარმატებით დაიწყო წინასაარჩევნო კამპანია, მაგრამ სულ მალე წაიბორძიგა, ხოლო აიოვას შტატში მწარე დამარცხების შემდეგ საბოლოოდ დაკარგა გამარჯვების შანსი.
ანდროელს არაფერი უთქვამს წინასაარჩევნო კამპანიიდან გამოთიშული ჰავარდ დინის მიერ თავისებური რეკორდის დამყარების შესახებ. კამპანიისთვის საჭირო შემოწირულობების სახით მან ერთ წელიწადში $41 მილიონი შეაგროვა, ხოლო ლომისწილი ამ თანხიდან ინტერნეტის მეშვეობით მიიღო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის შემდგომი მასალაც საერთაშორისო პოლიტიკას შეეხება. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ერაყის მომავლის განსაზღვრაში ინტენსიურად ჩაერთო. გენერალური მდივანი კოფი ანანი ახლა ამ ეტაპზე უკვე იმედოვნებს, რომ პარასკევს იაპონიაში გამგზავრებამდე მოახერხებს ერაყის პოლიტიკურ გარდაქმნაზე რეკომენდაციის შემუშავებას. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს კოფი ანანის მიდგომას ერაყის პოლიტიკური მომავლის განსაზღვრის საკითხში. რატომ აქვს გაეროს გენერალური მდივანს იმედი? ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
როგორც ჩანს, ერაყის თაობაზე რეკომენდაციების შემუშავებას კოფი ანანი იაპონიაში ვიზიტამდე ვერ მოახერხებს. გაეროს წარმომადგენელმა ფრედერიკ ჰარდმა 4 შაბათს ამის თაობაზე განაცხადა.
უნდა ვნახოთ, ცოტა რთული იქნება პარასკევს დილამდე ამის გაკეთება. ვნახოთ, რა იქნება ხვალ ბატონ ბრაჰიმისთან შეხვედრის შემდეგ. როგორ დააპირებენ ისინი საკითხის გადაჭრას?
ცნობილია, რომ კოფი ანანის გავლენიან თანაშემწეს ლახტარ ბრაჰიმის დაუშვებლად მიეთმია ერაყში სუვერენული მთავრობისთვის ძალაუფლების გადაცემის დღემდე, ანუ 30 ივნისამდე, პირდაპირი არჩევნების ჩატარება. გასულ კვირაში ლახტარ ბრაჰიმი არჩევნების ექსპერტებთან ერთად ერაყში ყველა ძირითადი პარტიის წარმომადგენელს შეხვდა. ამდენად მისი მოსაზრებები კოფი ანანისთვის ანგარიშგასაწევი იქნება. გასულ კვირაში ერაყში ყოფნისას ბრაჰიმი ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ხარს უჭერს პირდაპირ არჩევნების ჩატარებას, მაგრამ ამის აჩქარებით გაკეთება მისი აზრით პოლიტიკურ დაძაბულობას შეუწყობს ხელს. გაეროს ექსპერტების თანახმად 30 ივნისს უნდა მოხდეს ერაყის სუვერენული მთავრობისთვის ძალაუფლების გადაცემა და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩატარდეს პირდაპირ არჩევნები. ასეთი გამოსავალი არის შუალედური ვარიანტი ერაყის შიიტთა ლიდერის სისტანის მოთხოვნასა და შეერთებული შტატების პოზიციას შორის. ანუ პირდაპირ არჩევნების 30 ივნისამდე და მომავალ წელს ჩატარებას შორის. შეერთებული შტატების ხელისუფლება აცხადებს, რომ მზად არის ერაყის პოლიტიკურ მომავალთან დაკავშირებულ ნებისმიერ მოლაპარაკებაზე, მხოლოდ არაპირებს ძალაუფლების სუვერენული მთავრობისთვის გადაცემის თარიღის შეცვლას. შეერთებული შტატების ელჩი გაეროში ჯონ ნეგროპონტე ანანის მოსალოდნელი რეკომენდაციების თაობაზე ამბობს.
რეკომენდაციების შემუშავებისას ანანი ვაშინგტონსა და ბაღდადში არსებულ განწყობას გაითვალისწინებს. ჩვენ კი ალბათ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ხელი შევუწყოთ გენერალური მდივნის წინადადებების განხორციელებას.
გაეროს დიპლომატთა თანახმად, სულ უფრო იზრდება იმ ქვეყნების რიცხვი, რომლებსაც ერაყის სტაბილიზაციის პროცესში წვლილის შეტანა სურთ. გაეროს უშიშრობის საბჭოს ერთ-ერთი მუდმივი წევრის ჩინეთის ელჩმა გაეროში 18 თებერვალს დაადასტურა, რომ მისი ქვეყანა ბაღდადში საკუთარი საელჩოს ხელახლა გახსნას აპირებს. როგორც ამბობენ, კოფიანანი შეეცდება გარკვეული ზღვარი დაუდოს ერაყის მეგობარი ქვეყნების ჯგუფის ზრდას. ეს ჯგუფი შემოდგომაზე მადრიდში ჩატარებულ ერაყის დონორთა კონფერენციაზე შეიქმნა და მასში უკვე 40-მდე ქვეყანაა გაერთიანებული.
ნინო გელაშვილი გესაუბრებოდათ იმაზე, თუ რა წვლილის შეტანას ცდილობს გაერო ერაყის პოლიტიკური მომავლის განსაზღვრაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მილოშევიჩს 66 სამხედრო აგრეთვე კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის ბრალდება წაუყენა გაეროს საერთაშორისო ტრიბუნალმა ჰააგაში. 90-იანი წლების დასაწყისში ხორვატიასა და ბოსნიაში, ხოლო 1998-99 წლებში კოსოვოში ომების გაჩაღება, აგრეთვე გენოციდი ბოსნიელ მაჰმადიანთა მიმართ, რასაც 200,000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სწორედ აქედან მომდინარეობს სლობოდან მილოშევიჩისადმი წაყენებული 66 სამხედრო დანაშაულის ბრალდება. ჰააგის ტრიბუნალის მთავარი პროკურორი კარლა დელ პონტე კმაყოფილია იმით, თუ როგორ წარიმართა მილოშევიჩის სასამართლო პროცესი. სამართლის ექსპერტთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ გამოძიებამ საკმარისად წარმოადგინა იმის სარწმუნო სამხილი, რომ სერბიის ძალები სისტემატურად ჩადიოდნენ ბალკანეთში ბარბაროსობას და რომ მილოშევიჩი იყო ყოველივე ამის მოთავე და ინიციატორი. ჯუდი არმატა თანამშრომელია დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა სახელწოდებით საერთაშორისო სამართლის კოალიცია, რომელიც მეთვალყურის სტატუსით ესწრება მილოშევიჩის სასამართლო პროცესს. ჩვენი რადიოსთვის მოცემულ ინტერვიუში ჯუდი არმატამ განაცხადა:
ფიქრობ, გამოძიებამ დამაჯერებლად წარმოადგინა ჩადენილი დანაშაულის მტკიცებულება. რაც შეეხება მილოშევიჩის პირად პასუხისმგებლობას, წარმოადგენილი იქნა მეტად სარწმუნო სამხილი იმის დასადასტურებლად, რომ სწორედ მილოშევიჩი მასში ასრულა მთავარი როლი იმაში, რაც 90-იან წლებში მოხდა ბალკანეთში.
ჯუდი არმატას თქმით, გამოძიებამ შეძლო იმის დამტკიცება, რომ 90-იან წლებში მილოშევიჩი აკონტროლებდა სერბიისა და იუგოსლავიის სტრუქტურებს და რომ ხორვატიელ და ბოსნიელ სერბებთან ერთად ომები გააჩაღა ბალკანეთში. ამის დასტურად გამოძიება მილოშევიჩსა და მის სერბ მოკავშირეებს შორის მაშინდელი სატელეფონო საუბრების ჩანაწერი წარმოადგინა. თუ ტრიბუნალმა სნოიგი დამნაშავეთ, 62 წლის მილოშევიჩს ციხეში მოუხდება დარჩენილი წლების გატარება.
ბიძინა რამის უნდა გაგაცნოთ იუგოსლავიის ყოფილი პრეზიდენტის სლობოდან მილოშევიჩის სასამართლო პროცესის შესახებ პრაღაში დაწერილი მასალა. თავდაპირველად მოულოდნენ, რომ მილოშევიჩის ეს პროცესი 2005 წელს დასრულდებოდა. დღეს საქმეს ისეთი პირი უჩანს, რომ პროცესი 2005 წლის შემდეგ კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. ჯუდი არმატა მაგალითად მოელის, რომ მილოშევიჩის გასამართლება 2008 წლამდე გასტანს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის დღევანდელი პროგრამა დასასრულს მიუახლოვდა. პროგრამის ბოლოს უხილავ ფარდას შემოგთავაზებთ. კათოლიკე მღვდლების მიერ ბავშვების და არასრულწლოვანთა გაუპატიურების და გარყვნის გახმაურებული სკანდალი ტაბუსგან ამ თემას ათავისუფლებს. ეს ხდება არა მხოლოდ შეერთებულ შტატებში, სადაც მეც ლაპარაკობენ ამგვარ დანაშაულზე და საერთოდ ამ პრობლემაზე, არამედ ევროპაშიც. შეერთებული შტატების თვით ეკლესიის ინიციატივით ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები გამოაქვეყნა შეერთებული შტატების სატელევიზიო არხმა CNN-მა. მაგრამ რაც CNN-მა საჯაროდ გამოაცხადა, არ არის სრული სურათი იმისა, თუ რა ხდებოდა ეკლესიაში ბოლო 52 წელიწადში. ეს პერიოდი გახდა იმ კათოლიკე საერო პირების შესწავლის ობიექტი, რომელთაც საგანგებოდ დაევალათ, მოეკვლიათ. თუ რა არის ხელისშემწყობი ფაქტორები და რა მასშტაბი ჰქონდა შეერთებული შტატების კათოლიკურ ეკლესიაში ბავშვების და არასრულწლოვანების სქესობრივი გარყვნის შემთხვევებს. როგორც სატელევიზიო არქივი უწყება, 1950-დან მოყოლებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში 4450 კათოლიკე სასულიერო პირი იქნა დადანაშაულებული ამხრივ. სულ დაახლოებით 11000 შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. აქვე განგიმარტავთ, რომ ეს მონაცემები მომდინარეობს კათოლიკე ეპისკოპოსების მიერ შეკვეთილი National Review Board-ის, ანუ განხილვის სახელმწიფო საბჭოს მეოხებით, ნიუ-იორკის სისხლის სამართლის ჯონ ჯეის კოლეჯის მიერ ჩატარებული კვლევის დასკვნიდან. ამ კვლევის ჩამტარებლები თვითონ ეპისკოპოსებმა დაასახელეს. და კიდევ ერთი, სრული სახით ამ გამოკვლევის შედეგები 27 თებერვალს გამოქვეყნდება. კოლეჯმა დაამუშავა და გაანალიზა ამერიკის შეერთებული შტატების კათოლიკური ეპარქიების მიერ მისთვის გადაცემული საიდუმლო დოკუმენტები. შეერთებულ შტატებში CNN-ის მიერ ამ დასკვნის ნაწილის გამოქვეყნება არ იქნა ყველას მიერ დადებითად შეფასებული. გამოითქვა აზრი, რომ რამდენადაც ეს მასალა მხოლოდ ნაწილია საბოლოო ანგარიშისა, არის საშიშროება, რომ ეს ფრაგმენტები ჩამოაყალიბებს ნაადრევ საბოლოო სურათს, რომელიც სინამდვილეს არ ასახავს. CNN-ის მიერ გამოქვეყნებული მასალა, მაგალითად, არ შეიცავს მღვდლების მსხვერპლის სქესის შესახებ მონაცემებს. მაგრამ სამაგიეროდ ზუსტად არის აღნუსხული მათი ასაკი. მსხვერპლის 78% 11-დან 16 წლის ასაკამდეა, ანუ არასრულწლოვანები არიან. 16% ბავშვებისა, რომლებიც სხვადასხვა წლებში მღვდლების მიერ იქნენ გაუპატიურებული ან მათთან შეეცადნენ სხვადასხვა სახის სქესობრივი კონტაქტის დამყარებას, 8-დან 10 წლამდე ასაკისანი არიან. 6% 7 წლისა და უფრო მცირე ასაკისა იყო. აღსანიშნავია, რომ დადანაშაულებული 4450 მღვდლიდან ნახევარს მხოლოდ ერთხელ წაუყენეს დანაშაული. სტატისტიკით თავი რომ არ შეგაწყინოთ, დაგისახელებთ კიდევ ერთ შეფარდებას. 11000 ბრალდებიდან 6700-ია გამოძიებული და დადასტურებული. კათოლიკებს, რა თქმა უნდა, არ სურთ ბავშვების გამრყვნელების სიარლიყი მიეკეროს მათ ეკლესიას და თავს იცავენ. რელიგიური და სამოქალაქო უფლებების კათოლიკურმა ლიგამ გამოაქვეყნა თავისი ანგარიში, რომელსაც წერია, რომ პროტესტანტ სასულიერო პირებს შორის ამგვარი შემთხვევები უფრო მეტია და კიდევ უფრო მეტი სკოლების მასწავლებელთა შორის. მათი მონაცემების წყარო ცნობილი არ არის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებობს მღვდლების მსხვერპლთა გაერთიანებაც, რომელიც სატელევიზიო არხის მიერ გამოქვეყნებულ ამ ინფორმაციას სკეპტიკურად უყურებს და აცხადებს, რომ ეს არ არის დამოუკიდებელი გამოძიება და რომ თუ კი განსჯის, კაცი მიხვდება, რომ სინამდვილეში ეს რიცხვები უფრო დიდია. კათოლიკურმა ეკლესიამ შეერთებულ შტატებში გამოაცხადა, რომ ის შეეცდება სკანდალი გამოიძიოს, რათა ამგვარი შემთხვევები არ განმეორდეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამჟამად 46000 კათოლიკე მღვდელი ეწევა საქმიანობას. მათი რიცხვი, ვინც 1950-დან ეწეოდა სასულიერო მოღვაწეობას, კიდევ უფრო დიდია. გერმანელი იურისტი, ლაიფციგელი ტომას ფეფერლე, თავის წერილში, რომელიც საინტერნეტო გვერდზე სამართლებრივი მსოფლიოა გამოქვეყნებული, წერს, რომ გერმანიაში ეს პრობლემა მეტად ტაბუიზებულია, მაგრამ პრობლემაა გერმანელ კათოლიკეთა შორის. იქ კათოლიკურ ეკლესიას ბრალდებათ ისიც კი წარუდგინეს, რომ მეტად ზრუნავს დამნაშავეებზე, ვიდრე მსხვერპლზე. ამაზრისა იყო გერმანიაში გამომავალი ჟურნალი შპიგელი, რომელიც 2 წლის წინ წერდა, რომ გერმანიაში მღვდლების მხოლოდ 1/3-ია უბიწოების აღდგმის ერთგული. შპიგელსვე არაერთი მაგალითი მოხავდა იმისა, რომ ბავშვთა სექსუალურ გარყვნაში დადანაშაულებული მღვდლები უბრალოდ სხვა ეპარქიაში გადახავდათ და ასე იჩქმალებოდა მათი დანაშაული. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის დღევანდელი პროგრამა ამით დასრულდა. დღეს გადაცემას პრაღის სტუდიაში ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. სოფლიოსა და საქართველოს უახლეს ამბებს ბიძინა რამიშვილი ამუშავებდა პრაღაში და ისვე გაწვდიდათ. რა შეეხება მასალებს პოლიტიკურსა თუ სხვა თემებზე, პრაღაში და თბილისში მზადდებოდა როგორც ყოველთვის.